ýetlik bilýär Azatlyk radiosy. Assalamu aleykum adyrly dinleyijiler. Şuň 2021-nji ýylyň 20-nji maýy hepdeniň penşenbe güni. Şuňky programamyzda daşary ýurtlardan dolanan student ýigitler karantindan soň diýdine garaby gullugy çagyrýarlar. Tohumlyk çygyda ogurlap ýag öndürýänler tutuldy we beýleki maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanystyrýaryn. Dokuzuncu mayda Amerikanın devlet sekretari Anthony Blinken ve Rus taşır işleri ministri Sergey Lavrov iki yurdun arasındaki katnaşıkların itileşen dövre İslandiya'da gepleşikler geçiriyarlar. Amerikan ve Rus resmilerinin maglumatına öre bas diplomatlar İslandiya'nın payitahtı Reykjavik'te geçen Arktik Genisinin çağında duşurlar ve prezidentler Joe Biden ile Vladimir Putin'in önünüzde aka geçmeyi mümkün samitine tayarlıklar görürler. Sol bir vaxta Biden'in 20. yanvarda hakimiyet başına geçmeyinden son Blinken'in Lavrov bilen geçiriyen ilkinci yüzveyiz gepleşiklerinin devamında başka da meselelerin matlağı edilecektiğini arasılar. Amerika, Rusya katnaşıklarının soğuk urşu dövründeki derecesine çelini hem peti açıp bilecektiği varada vehimler var. Ukrayna prezidenti Volodymyr Zelenskiy Russiýanyň bähwitlerini araýan tutsar Viktor Medvedchuk garşy açylan işin 14 ýylyň dowamında ýurdun ykdysady we tiýasy pudoklarynda hukmrowanyk süren bir näçe quwwatly oligarhyň täsirini gowşatmak urundaky başlanyç bolandygyny aýtdy. 18-nji maýda düýbe Washingtonda ýerleşen Atlantik Geňişi ilmi merkezinin web saýtynda çap bolan beýanatynda Zelenskiy saýlanmadyk elitanyň halkyň bähwitlerini özüne öz täsirini we baýlygyny artdyrmak urunda yurdun ulgomunun sökündüklerini aytdi. Zelenski Ukrayna'nın özünün yolbaşçılığında tutsarlara karşı görüşünde öňe geçişlikleri kazanandygyny aytdi. Ol moň delil hökümünde televiziýa kanallarynda we newit geçirjilerinde paýy bardygy aýdylýan Medvedchuka garşy fevralda girdilen sanksiýalary belläp etdi. Medvedchuk dönüklük aýplamalary taýsyndaky suw diňlensigi iýulda başlanar. Ol özüne ýönkülýän aýplamalaryň siýasy ähmiýetlidigini aýdýar. Jurnalistler gorumak boyunca komitet Belarus resmilerini yurdun iň iri garasyz tutpay internet habar saatynyň jurnalistlerine bildirilen aýplamalaryň ählisini aradan aýyrmaga çağırdy. Bu ağırlıkta tutpay haber kulluğunun bir jurnalisti 6 ay türme mühlütü doğulundan son azatlığa çıktı. Katsarina Borisovich dedim zor Aleksandr Lukashenko arsi çırlan demonstrasyalarda protestçinin öldürülmeği varada haber veripti. Borisovich Roman Bandarenka'nın ölümü varada ençime makale yazandığı için tutuluğa hükmedildi. Ol 19. mayda gün orta gün vatardaki Gomel şehrinin ceza koloniyasından azatlığa çıktı. Ol makalalarında Bandarenka'nın öldürülen makale içkilidir varadaky resmiýetleriň eden öňe sürmesini ýalana çykarýan medisina maglumatlaryna aýan edipdi. Munun bilen bağlılıkta medisina maglumatlaryny jurnalisti Veren Lukman Artyom Sorokin sertli ýagdaýda 2 ýyl türme tutuklygyna hukm edildi we 1450 rubl, ýagny 555 dollar mesurunda jerime tölemeli edildi. Bu ağırlıkta jurnalistleri gorumak boyunca komitet 18-nji maýda tutpaý nesirinin ýurtdaky darlaryna we onuň redaktorlarynyň öýlerine edilen reýtleri ýazdyrdy. Tutpaý nesirinin web saýty pitiklendi, şeýle-de onuň 14 işgärini salyk galplyklarynda aýplama bildirdi. Birleşen Ştatlar Türk Prezidenti Recep Tayyip Erdoğan'ın yakın günde oradaki dartkınlılıkların itileşen dövri, yivrey adımları karşı eden antisemitik ve kahavat belliklerini yazdırdı. Devlet Departamenti 18-nji maýda beýanat ýaradyp, onda Birleşen Ştatlaryň goloýda Prezident Erdoğan'ın yivrey adımları wagtynda eden antisemitik belliklerini berk ýazdyrýar, şeýle-de olara gabahat ýazdyrylmagy münasipdigini hasaplaýar diýip belledi. Özü Prezident Erdoğan'ı şeýle-de beýlik türk liderlerini öjükdürüji belliklerden gaçy durmaga çagyrýarys. Bu gazaplylygyň mundan beýlekim tutuşmagyny aýdyp biler. Biz Türkiýany konflikti bitirmek boýunça Birleşen Ştatlar bilen birlikde işleşmäge çağırýarys diýip beýanatda belinilýär. Döwlet departamenti antisemitik dile hiç bir ýerde de orun ýokdugyny hem nykdady. 19-njy maýda Türkiýe Amerikanyň aýplamalaryny reddetdi. Erdoğan'ın metbuat wekili bulary ýalan atlandyrdy. Türkiýanyň islamçy lideri uzak wagtdan bäri Palestinalara goldawyny bildirip gelýär. Sol bir wagtda Türkiýe ilaty aglaba musulmanlardan ibaret ýurtlaryň arasyndan Israýil bilen uzak möhletli iki taraf bilen gatnaşyklary bolan bir näçe döwletiň biridir. Birleşen Ştatlaryň ýazgyrmasy Erdoğan'ın Israýil Palestinalara garşy terrorizmde aýplamagyndan soň we onuň öz sözleri bilen aýdylandygy munyň olaryň zandyndadygyny aýtmagyndan soň yglan edildi.